Bozlatlik Radyosu Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentyabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbek-tojik chegarasida o'zbekistonlik chegarachi yaralandi.
Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinda tashqi pardasini shunday yalab o'tgan.
Samarqandlik maktab o'quvchilari darsdan qochib paxta teryapti.
Paytda ikkita o'quvchi xonaga borib kirgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, ogohlantirdim.
UzGaz Oil ishchilari nohaq ishdan bo'shatilgandan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi to'lash 2 barobarga oshirildi.
Yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagruzka-da bu.
Xalqaro hayot: Liviyadagi amerikalik diplomatlar o'limidan so'ng AQSh vakolatxonalarida xavfsizlik kuchaytirildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Misr poytaxti Qohirada Muhammad payg'ambar haqidagi film islom dinini mazax qilganini aytgan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar ro'y bergan. Tunisda ham shunday zo'ravonliklar ro'y berdi va bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchixonasiga bostirib kirishgan. Yamanda ham shunday holat yuz berdi. Yamanda g'azabnok olomon yakshi payshanba kuni AQSh elchixonasiga bostirib kirishga urindi. Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azabga to'lgan namoyishchilar poytaxt Sanadagi AQSh elchixonasiga yurish kirishga harakat qilarkan, politsiya xodimlari osmonga qarata o'q uzib ularni haydadi. Ushbu noroziliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan insonlarning Muhammad payg'ambar hayot haqida tasvir yolgan filmlari sabab bo'lgan. NATO esa Afg'onistondagi kuchlarni ehtimoliy zo'ravonliklar xavfidan ogohlantirgan. Kecha Liviyada ayni shu film ustida kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limi bilan yakun topgandi. 4 amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodachisini kiritdi. Mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash bilan shug'ullanadi. Amerikada tasvirga olingan Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azablangan qurolli olomon chorshanba kuni Benghazidagi AQSh konsulxonasiga bostirib kirgan, granatalar uloqtirgan. Hujum oqibatida AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. Stevens 1991 yildan beri AQSh Davlat departamentida ishlab kelayotgandi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumni qoralab qotillar jazolanishini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa
There is no justification. None.
Begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi, deya ta'kidladi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarov erkin matbuot uchun xalqaro mukofotiga loyiq deb topdi. Tutqunlikda 60 yoshini nishonlagan Azimjon Asqarov 2010 yil iyun hodisalari paytida Jalolobodga yaqin Bozor Qo'rg'on tumanida uyushtirilgan xunrezlarni video va fototasvirlarga olib hujjatlashtirgan. Oradan bir necha kundan keyin qirg'iz militsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. Amnesty International, Human Rights Watch va qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ustidan mahkamani soxta ayblovlarga hamda siyosiy sabablarga asoslangan deya keskin tanqid etdilar va janob Asqarovning zudlik bilan ozod etilishiga chaqirganlar. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov hozirda Qirg'iziston qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar tashkilotining UNICEF bolalar jamg'armasi o'tgan 20 yil ichida 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasida o'lim hollari keskin kamaygan haqida xitob qilmoqda. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yil dunyo bo'yicha 19 ming go'dak hayotdan ko'z yumgan, 1990 yilda bu raqam 12 millionni tashkil qilgan edi. UNICEF mutaxassislari 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasidagi o'lim hollarining teng yarmi dunyoning 5 davlati: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoy hissasiga to'g'ri kelishini aytishmoqda. UNICEF tadqiqotchilariga ko'ra, O'zbekistonda ham so'nggi yillarda bolalar o'limi keskin kamaygan. iPhone 5 avvalgisiga qaraganda yupqa va yengil, Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller San-Francisco shahrida taqdimot marosimida yangi iPhone telefonini ana shunday ta'rifladi. Schillerga ko'ra, yangi iPhone batareyasi ham uzoqqa chidaydi. Aynan iPhone mijozlari so'nggi paytlarda iPhone'ning batareyasi tez tugab qolayotganidan shikoyat qilishayotgan edi. Yangi iPhone 21-sentyabrdan Britaniya, Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Gonkong, Yaponiya va Singapur hamda Qo'shma Shtatlarda do'konlarga chiqarilish kutilyapti. AQSh mijozlar iPhone 5 telefonini 2 yillik kontrakt bilan 199 AQSh dollariga sotib olishlari mumkin. Toshkent viloyatida vahobiylik yoqimiga mansublikda ayblanayotgan 8 kishi ustidan mahkama boshlangan. Bu haqda inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka ma'lum qildi. Janob Ikromovga ko'ra, sud qora kursiga olib kelingan 5 erkak va 3 ayol shu yilning aprel va may oylarida hibsga olinganlar. Ular konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, diniy adabiyotlarni tarqatish va diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik va boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzishda ayblanishmoqda. O'zbekistonda diniy oqimlarga aloqadorligi da'vo qilingan shaxslar ustidan mahkama jarayonlari ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Inson huquqlari faollari aksar hollarda bunday ayblovlar isbotini topmasligi va ayblanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini da'vo qilib kelishadi. Turkiyadagi mahkamada Toshkent tarafidan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi so'ralgan qochqin Shomurod Qosimovning ishi yana 2 oyga kechiktirildi. Demak, Istanbuldagi mahkama kecha ana shunday qarorga kelgan. O'zbekiston tomoni Qosimovni konstitutsion tuzumga tajovuz, noqonuniy guruhlar tuzish va islomiy davlat qurish kabi ayblovlar bilan uning ekstraditsiya etilishini Anqara hukumatidan talab etib kelayotgan edi, ammo huquq faollari Turkiya hukumatiga murojaat etib, Qosimovni O'zbekistonda qiynoqlar va o'lim kutayotganini aytib, uning ekstraditsiya etmasligini talab qilishayotgan edi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Syphon proksisi va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek-tojik chegarasidagi Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishlog'i hududida 11-sentyabr kuni o'zbekistonlik chegarachi o'qotar quroldan yaralandi. O'zbekiston tomonining iddao qilishicha, Tojikiston tarafdan chegarani buzib o'tgan harbiylar o'zbek chegarachilarga qarata avtomatlardan o'q otgani bois o'zbek chegarachisi yaralangan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyatining Chillamozor qishlog'idagi chegara hududida bo'lgan bu voqea haqida Center Asia internet sayti xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, 11-sentyabr kuni soat 14 da Tojikistonning Bo'ragan chegara zastavasining askarlari O'zbekiston hududiga 50 metrcha kirib kelgan. O'zbek chegarachilari ular chegarani bosib o'tganligini va tezda orqaga qaytishini talab qilgan. O'zbek chegarachilarining ortga qaytish haqidagi buyrug'iga tojik chegarachilari so'kinish bilan javob berdilar. O'zbek chegarachilari muloqot bilan ish bitmasligini tushungach, ularni itarib tomonga o'tkazib qo'ydilar. Shu bilan muammo tugaganday bo'lgan edi, lekin chegara hududini belgilovchi ariqdan o'tkazib qo'yilgan tojik chegarachilari o'zbek chegarachilari tomon avtomatlardan o'q ota boshladi, deb yozadi Center Asia internet sayti. Bu xabarga ko'ra, tojik chegarachilari otgan o'qlardan 3-tasi chegarachi A. Mavlonovning qorniga, yelkasiga va kuragiga tekkan, chegarachi og'ir ahvolda viloyat kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish va o'zbek chegarachisi ahvolini bilish maqsadida Jizzax shahridagi shoshilinch tibbiyot markaziga qo'ng'iroq qildi. Navbatchi shifokor o'qotar quroldan yaralangan askar tibbiy markazga tushmaganini aytdi.
Yo, bizga unaqa salda tushgan yo'q, akajon. Yo'q, bizga tushgan yo'q unaqa,
dedi navbatchi shifokor. Ozodlik shundan so'ng Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga telefon qildi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Meltoji Yoqubovning ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham Zomin tumanidagi chegara zastavasida shunday voqea sodir bo'lgan, biroq yarador askarning jarohati xavfli emas.
Tak, Azizbek Qonov degan yigit 92 yilda tug'ilgan. Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan. Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinda tashqi pardasini shunday yalab o'tgan, bunga tushuntirilishicha. Qorin bo'shlig'iga hech qanaqa organlarga ta'sir qilmagan va o'sha o'ng qo'lini bilak sohasida ozgina jarohatchasi bor ekan. bunga faqat shu birlamchi abrovatiya qilingan, hech qanaqa bir manipulyatsiya, operatsiyalar qilinmagan. Chunki yengilda bizdan mutaxassislar borib ko'rgan. Kecha nimaga Toshkentga olib ketishgan ekan? Kecha ertalab o'zlarini ko'rsatdilarga.
Deydi Melitoji Yoqubov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham chegarada shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Shubhasizki, ularga ma'lum emas ki, gunohkorlikcha o'zam tafsilot rostlaysizlar.
Shunday voqea bo'lgan, lekin kimning aybi bilan sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Bu xususda tekshiruv olib borilyapti, dedi Xushnud Rahmatullayev. O'zbek-tojik chegarasidagi hududlarning hammasi ham demarkatsiya qilinmagani, chegara hududi aniq belgilanmagani bois ikki qo'shni davlat chegarachilari o'rtasida bunday ziddiyatlar tez-tez bo'lib turadi.
Demak, 11-sentyabr kuni o'zbek-tojik chegarasidagi Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishlog'i hududida o'zbekistonlik bir chegarachi o'qator quroldan yaralangani aytilyapti. Dasturimiz yana chegara mojarolari mavzusida davom etadi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston chegarachilari tomonidan 6-sentyabr kuni qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishiga norozilik sifatida rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi. Ayni paytda o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otilgan Tokomon Akmataliyevning ham qishloqlari o'zbek chegarachilaridan nihoyatda g'azabda ekanliklarini va O'zbekiston harbiylariga munosib javob qaytarishga tayyorliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'sh viloyatining Aravon tumanida istiqomat qilgan To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida o'qqa uchgan edi. Bu voqea O'sh viloyati Aravon tumanidagi Onarbog' nomli joyda ro'y bergan. O'zbekiston tarafi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni soat 4:00 chamasida chegarani buzib o'tib, O'zbekiston hududiga 150 metrga kirib ketgan. Chegaradan noqonuniy o'tayotgan fuqaroni to'xtatish maqsadida avval havoga qarata o'q otilgan, biroq To'qimon Akmataliyev ogohlantiruvchi o'q otilganiga qaramay ortga qaytmagan, shundan so'ng o'zbekistonlik chegarachilar Akmataliyevga qarata o'q otishgan. Akmataliyevning jasadi Qirg'izistonning Qizilqiya chegara punktida 6-sentyabr kuni qarindoshlariga topshirilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi.
Qirg'izistonda natulu qarata qurol qo'llanmaga hech qanday negizda yo'q bo'lsa, shartda yo'q bo'lsa.
Qirg'iziston fuqarosiga qarshi qurol qo'llash uchun hech qanday asos yo'q edi, chunki u qurolsiz bo'lgan va O'zbekiston chegarachilariga xavf-xatar tug'dirgan emas. Chegarachilarning bu harakatini O'zbekiston va Qirg'iziston do'stlik aloqalariga putur yetkazuvchi harakat sifatida baholadik.
Bir tug'andiq mamlaga shaykash kelmagan harakatga bordi deb tushuntirdik,
dedi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurjigit Qadirbekov. To'qimon Akmataliyevning yaqin qarindoshlari esa O'zbekiston chegarachilari bildirgan rasmiy versiyaga ishonmasliklarini aytmoqdalar.
Aytishadi 150 metr kirib kelgan jugurib dedi. O'sha setkadan chuqurdan qant jugurib o'tadi.
O'zbekiston chegarachilari ukamni chegaraning ichiga 150 metr yugurib kirib ketganlikda ayblamoqda. Bu chegara hududi tikonli simlar bilan to'silib, xandaqlar qazilgan. Ukam tikonli simdan va xandaqdan qanday qilib yugurib o'tib ketishi mumkin edi? Undan keyin old tomondan otilgan o'q odamning orqa tomonidan kelib tegmaydi-ku axir. Ukamning mashinasi chegaradan 200 metr uzoqlikda turgan. Men o'zbek chegarachilari ukamni mashinasidan zo'ravon bilan olib chiqib O'zbekiston hududiga o'tkazib kaltaklashgan va shundan so'ng otib yuborishgan deb gumon qilaman.
Mashinadan kelib qarmab turib, uni ko'tarib o'tib ketib, urib yezib, mana buni aytat deb turib otib solgan deb o'ylayman,
dedi marhumning akasi Mamatali Adiyev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernis Nurmatovning xabar berishicha, O'zbekiston chegarachilarining Qirg'iziston fuqarosiga o'q otgani chegara hududida yashovchi mahalliy qirg'izlarning qahr-g'azablariga sabab bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Nayman qishlog'ida istiqomat qilgan To'qimon Akmataliyevning ham qishlog'i Ahmadjon Do'smatov o'z g'azabini mana bu tarzda bildirdi.
Bosh O'zbekiston agar abkirtib sog'ishgan bo'lsa, biz 10 soldatiga bizning 1 soldatimiz kuchi yetadi.
Agar O'zbekiston ochiqdan ochiq urush e'lon qilsa, unda kelsin. Har 10 askariga bizning bitta askarimiz bas kela oladi. Biz qirg'izlarning asabiga o'ynashmasin, bir jinimiz kelsa nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz.
Bizda qirg'izning nerviga tiyasin jinni. Bir jini chiqqan bo'lsa, o'zingiz bilasiz,
dedi Ahmadjon Do'smatov. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga suhbat bergan mahalliy aholi vakillaridan yana biri esa Qirg'iziston hukumati mahalliy aholiga chegarani va o'zlarini himoya qilishga imkoniyat bermayotganini, agar mana shunday imkoniyat berilsa, O'zbekiston tomoniga munosib javob qaytarishga tayyor ekanliklarini aytgan.
Biz bitta mushukni o'tkazib qo'rqib olamiz. Uni rokonda jo'natib tashlaymiz bizdan.
Biz ham chegarani bitta mushuk o'tolmaydigan darajada qo'riqlay olamiz. O'zbekistonliklar otgani kabi biz ham otib tashlayveramiz. Bizning oyoq qo'limizni hukumat bog'lab turibdi, xolos.
O'sha bizning qo'l putimizni biylik baylab turadi, negizi,
dedi mahalliy aholi vakili Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Samarqandlik maktab o'quvchilari darsdan qochib paxta teryapti. O'zgazoil ishchilari nohaq ishdan bo'shatilgandan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi to'lash 2 barobarga oshirildi. Xalqaro hayot, Liviyadagi amerikalik diplomatlar o'limidan so'ng AQSh vakolatxonalarida xavfsizlik kuchaytirildi. Ozod javobda xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan O'zbekiston fuqarolari qanday yo'l tutishlari borasida so'z boradi. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlagan bir paytda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu vaqtda ozodlikka Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov ma'lum qildi. Abdurayim aka paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan payti o'quvchilarning yashirincha paxta teryapti aytganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha, fermerlar va ota-onalar o'zaro til biriktirgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilyapti.
Mana xabarlarimiz bor, O'zbekistonda paxta kampaniyasi boshlandi. Bu yaxshi bir mavzuni ko'targandingizlar, paxta bo'yicha. Maktab o'quvchilarini paxtaga safarbar etmaslik, jalb etmaslik masalasi.
Ha, bu yil hukumat paxtani bolalarsiz teramiz degan bir qarorga kelishgan u.
Ha, shunday bir qaror paydo bo'lgan, nima bo'lganda bu jahon nimalari buni vaqtida ko'rsatganda, respublika prezidenti qaror chiqarib, jalb qilmasdan terib olamiz deganda, shunda bosh vazirdan butun rahbarlarga top maktab bolalarni paxtaga jalb qilmaysizlar deganda.
Abdurayim aka, endi shu Kattaqo'rg'onda bolalar chiqmayaptimi haqiqatdan ham paxtaga?
Endi haqiqatdan bolalarni jalb qilmasdan terib olish imkoniyati bor ekan. Lekin bu yerda to'sqinlik qiladigan to'sqinlar ham bor ekanda. Men tuman rahbarlari tomonidan otryad rahbari sifatida fermerga biriktirildimda.
Xo'p.
2 kun 10-11 sentyabr kunlari o'sha fermerda otryad rahbari bo'lib ishladim. Endi bu yerda asosan o'quvchilarni maktabga paxtaga jalb qilish uchun fermerlar juda ehtiyoj bor ekanda bular. Bu yerda o'qituvchilar ham qolib ketgan, bu yerda otryad rahbari ham qolib ketgan. Fermerlar o'quvchilarni paxtaga jalb qilishga juda ishqoz ekan, chunki ularning mehnatida ular asongina foydalanmagan. Ular keltirib, masalan, hech qanday ular o'z haqqini talab qilmaydi o'quvchi.
Endi Abdurayim aka, demak, o'sha siz vakil bo'lgan fermer xo'jaligida bolalar paxta teryaptimi?
Birinchi kun 7-8 ta bolani poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qib qaytarib yubordim.
Bolalar maktab payti dalaga chiqishganmi?
Maktab payti 2 o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Meni albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib paxta teryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarni ham hammasini ogohlantirdim.
Abdurayim aka, bolalar o'sha maktab o'quvchilari pul ishlash uchun maktabdan qolib paxtaga chiqishganmi?
Yo'q. Ayni o'sha fermer xo'jalik hududida yashayotgan o'quvchilar pulga mutlaq muhtojligi yo'q.
Nimaga bo'lmasa maktabdan qolib paxtaga chiqdi? Paxta o'yinchoq emas u, baribir terish kerak uni.
Bolaga ota-onalarini ma'naviyati pastroq. Bir-biridan qizg'onishib, bolaga poliyadan paxtani terib, 4-5 so'm pul ishlaymiz degan xayolga boradi. Lekin ularning otalari 50% Rossiyada kerak bo'lsa dollar o'tkazib yotibdi-da. Ular muhtojligi yo'q.
Manevriyatlar fakat.
Demek
ki? Tayyoriyemez. İlgiyatta manuşun mesafı oluyor. Lekin anışınlar fazla fermer fadalınırdı da.
Demek fermerler maktab okuçularını şu maktabdan kalıp bu sen dalaga çıkıp pahta tergene geleni alkışla yaptı demek.
Alkışla yaptı, alkışla yaptı. Asılasan kadar fermerler etmez. Yani o şey yaptı etken fermer mesela Dursa Kakor diyen acamız. Ancak seni menge bağırdık. Hatta o fermer. Ben boş hazırlıydım. Prezident Karimus diye tanımayım lan. Korkmayım lan diyen yerlerde bir vardı da. Ya yani tüm rehberlerim, flat rehberlerim bunu aldık buldu. Bir sabah olsun diye bana ben. Okutuşlarım ya da korku diyeyken okutuşlarım daha duvardır kırık geçip duruyorken bana bir okutuşlar polya geçip duruyorken. Bunu aslında patpolya bana ki ota onasını yaşlığını getirip varın pülünü bir aramız. Sizge yordam bir aramız. Maktab nima beradi degan nimalarda ular fermerlar tarqatayotgan bu gapni.
Bu Abdurayim aka, Kattaqo'rg'onning boshqa joylarida bu kabi holatlar yo'q ekanmi? Maktab
o'quvchilari bu qanday holatlar bo'lyapti? Mana shu atlet rahbarlari bilan guruh qildim, ular ham xuddi shunday deyapti. Mana ikkinchi kun bu narsani men masalan ko'targanim uchun uchinchi kun meni atlet rahbarligidan borib siz vrachligingizni qilavering, chetdek antigena ish bor ekan deb turib, bundagi rahbarlar meni atlet rahbarligidan o'zi ishimga jo'natib yubordi. Azat qo'yib yubordi.
Siz shu maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarganini ko'targaningiz uchun bo'ldimi bu holat?
Ana xuddi shuning uchun bo'ldi.
Samarqandlik o'quvchilar darsdan qochib paxta terayotgani haqida Ozodlikka xabar qilgan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorovda Abdurayim aka aytgan ushbu holatni Ozodlik o'rganishga harakat qiladi. Aziz tinglovchi, agar siz ham yashayotgan o'zingiz yashayotgan qishloqda yoki tumanda maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinish holatiga duch kelsangiz, albatta bu vaqtda Ozodlikni bahabar qilib qo'yishingizni so'raymiz. Bu yil O'zbekiston hukumati, ya'ni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida xalq ta'limiga ko'rsatma bergan. Ya'ni O'zbekiston hukumati bu yilgi paxtani bolalar kuchsiz terishga harakat qilmoqda. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika, qo'yinki barcha idora, davlat idoralari ishchi xizmatchilarining oltidan biri, ya'ni bu Toshkent shahar hokimligi buyrug'ida qayd qilingan raqam, oltidan biri ishchi paxta terimiga jalb qilingan. Ayni kunlarda toshkentlik hasharchilar Sirdaryo va Jizzax viloyati dalalarida javlon urmoqda. Ozodlik albatta kundalik eshitirishlarida paxta mavsumiga oid yangiliklar bilan sizlarni boxabar qilib boradi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. UzGazoil ishchilarni nohaq ishdan bo'shatmoqda. UzGazoil ishchilarni ko'p ishlatib, kam haq bermoqda. UzGazoil kadrlar bo'limi mulozimlari yangi ishga kelayotganlardan pora olmoqda. Bu iddaolar UzGazoil shirkatining ishdan bo'shatilgan bir guruh ishchilaridan Ozodlikka kelgan shikoyat maktubidan o'rin olgan. Shikoyat maktubida UzGazoil shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlarini buzilib, ishchilar huquqlari paymol qilinayotgani ta'kidlanadi. Hamkasbim Abdulla Iskandar ushbu shikoyat borasida UzGazoil mulozimlari bilan suhbatlashib, tegishli javoblarni oldi.
Maktubda keltirilishicha UzGazoilda operator bo'lib ishlaydigan xodimlar oyiga 240 soat ishlatilib, faqat 160 soat uchungina haq to'lanmoqda. Shikoyat yozgan ishchilar UzGazoil shirkati kasaba uyushmasi rahbariyati ishchilarni emas, balki ularga ta'ziq o'tkazayotgan shirkat rahbari Botir To'rayevning yonini olayotgandan tashvish izhor qilishgan. Ozodlikka shikoyat yozgan UzGazoil ishchilari bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura taftishchilari shirkatga kelganini ma'lum ma'lum qilishgan. Prokuratura muftishlari arizago'ylar shikoyatini befarq qoldirgandan so'ng ular Ozodlik radiosiga murojaat qilishgan. Biz bu shikoyat hatda keltirilgan faktlarni o'rganish uchun UzGaz Oil shirkati bilan bog'landik. Shirkat mulozimlari biroz tortishgandan keyin biz bilan suhbatlashishga huquqshunosni ro'para qilishdi. Shikoyat arizasini diqqat bilan tinglagan huquqshunos barcha ayblovlar bo'yicha keskin raddiya berdi.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bizda kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi to'g'rigan holda ishlaydi. Ma'lumcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda.
UzGaz Oil'ning ismini aytmagan huquqshunosiga ko'ra, ishdan bo'shatilganlarning shikoyatlari o'rinsiz. Aroqxo'r va qichima kasalga chalinganlargina ishdan bo'shatilmoqda, deydi huquqshunos.
Doktordan o'tkazishadi, boshqa qilishadi, ko'plik kasal chiqadi, to'g'ri kelmaydi. Endi bilasizmi, Abdullaga misol bunaqa benzinda ishlagandan keyin bir xilida qichima kasalliklar bo'lib ketadi-yu, misol teriga muqimmas bo'lishi mumkin. Allergiyasi bo'lishi mumkin-ku, ularga davolanadi, ular doktordan o'tadi, davolanadi. Agar doktor yo'q, davolab bo'lmaydi. Bu odamga umuman ishlash bo'lmaydi desa, shunaqa holatda bo'lmasa, lekin biz davolaymiz, yaxshi qaraymiz, doktordan o'tkazamiz. Bunaqa narsalar yo'q, lekin Abdullaga nima deydi, ko'ra olmaganlar qotgan narsa, lekin bunaqa narsa yo'q,
deydi huquqshunos. UzGaz Oil shirkatiga ishga kirayotganlardan 4000 dollar pora olinayotgani shikoyatchilar maktubida keltiriladi. UzGaz Oil shirkatini yaqindan bilgan toshkentlik 35 yashar muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, keyingi paytda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Ayni shirkatga oid Toshkentdagi benzin quyish shoxobchasida ishlaydigan, o'zini Azamat deb tanishtirgan yigit ham eskidan ishlab kelgan ishchilar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishchilar olinayotganini ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, kechqurungi reydlar deb atalgan tafsilotlar paytida UzGaz Oil ishchilari tekshirilib, arzimas ayblari topilsa, zudlik bilan ishdan bo'shatilmoqda. UzGaz Oil huquqshunosi bu ayblovlarni ham asossiz deb topdi.
Endi bizaniki davlat tashkiloti bo'lgan, u juda ham tashkilot tekshiradigan bir idoralar bor, o'shancha bunaqa narsa yo'q, tekshirib har narsa hisob kitobini kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz. O'shancha bunaqa narsa yo'q umuman.
Nima shamol bo'lmasa daraxtni balki qimirlamaydi. Qanaqadir muammo bo'lgandirki yozishibdi-da.
Yo'q, aka, masalan, bu tashkilot davlat tashkiloti, davlatniki bo'lgandan keyin nazorat qiluvchi organlar ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi, kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz. O'shancha hech qanaqa bir ortiqcha bir nimalar yo'q. Bo'lganda nazorat qiluvchi organlar bor, kelib kamchilikni topib ketishardi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Top kitob bilan hammasi yaxshi ishlar olib borilyapti.
Demak, rasman siz o'sha bu keltirilgan xatdagi hech bitta fakt tasdiqlanmaydi deb ayta olasiz-a?
Tasdiqlanmagan ham bizda shunaqa, sizdan tashqari o'zimizdagi militsiyaga, prokuraturaga yozganlar ham bor. Shular ham kelib tekshirgan, hech qanaqa hech narsa tasdiqlanmagan.
Bizni qancha tekshirib aybimizni topa olishmadi. UzGaz Oil'da pora olinmaydi. Mehnat qonunlari bor, kasaba uyushma bor. Qanday qilib biz noqonuniy ishga qo'l uramiz, deydi shirkat vakili. 2010-yilda O'zbekiston prezidentining to'rg'ichi Gulnora Karimovaga tegishli deb iddao qilingan Ziramax va unga qarashli UzGaz Oil shirkatlari yopilgan edi. O'sha paytda O'zbekneftgaz shirkati boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarov va mamlakat bosh vazirining geologiya, neft, kimyo va metallurgiya sanoat masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Shoismatov ishdan olingan edi. Bu ishdan olishlar jarayonida sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqqa olindi. UzGaz Oil prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shvetsariyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010-yilda UzGaz Oil asosan neft va gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, UzGaz Oil davlat tasarrufiga o'tganidan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu o'rinda Ozodlikning Twitter sahifasiga qo'yilgan ayrim tweet xabarlarni sizga o'qib eshittirsam, demak, jumladan shunday xabarlar bor bu yerda. Toshkentda yangi gap. Ilgarilari ziyolilarni qatag'on qilishadi. Hozir esa ziyolilarni paxtaga terishga surgun qilishmoqda, deb xabar yo'llagan Ozodlikning mobil muxbiri. 5 sentyabr kuni G'uzorning Shortan klubi matbuot bo'limi boshlig'i Odilbek Tolipov egallab turgan lavozimini tark etdi deb xabar qiladi Ozodlikning yana bir mobil muxbiri. Dmitriy Medvedev Pussyryotni ozod qilish kerakligini gapirmoqda degan yana bitta xabar bor. Shuningdek, Peterburgda Muay Thai xalqaro kongressida 2013 yilda Samarqandda Buyuk Ipak yo'li xalqaro turniri bo'lib o'tishi rejalashtirildi deb xabar qiladi Moskvadan muxbirimiz. Yana bir xabar, Hazilamuz xabar, Toshkent talabalarining har 10tadan 4tasi tushlik payti gummaxonaga, 2 nafari somsaxonaga, yana 2 nafari esa oshxonaga borishadi. Qolgan 2 nafari esa umuman obed qilishmas ekan degan xabar bor. Ozodlikning Twitterdagi xabarlar bilan tanishishni eslasangiz, Twitterda Ozodlik bilan o'rtoq bo'lishingiz yoki Ozodlik saytiga qo'yilgan xabarlarni o'qishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Misr poytaxti Qohirada film islom dinini mazaq qilganini aytgan olaman va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchiligiga bostirib kirishgan. Yamanda ham xuddi shunday holat yuz bergan. 4 amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodasini kiritdi. Mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlashi aytilmoqda. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarov erkin matbuot uchun xalqaro mukofotiga loyiq deb topdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNICEF bolalar jamg'armasi o'tgan 20 yil ichida 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasida o'lim hollari keskin kamaygani haqida xitob qildi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yil dunyo bo'yicha qariyb 19 ming go'dak hayotdan ko'z yumgan. 1990 yilda bu raqam 12 millionni tashkil qilgan. iPhone 5 avvalgisiga qaraganda ancha yupqa va yengil. Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller San-Fransisko shahridagi taqdimot marosimida yangi telefonni shunday ta'rifladi. Toshkent viloyatida vahobiylik oqimiga mansublikda ayblanayotgan 8 kishi ustidan mahkama boshlangan. Bu haqda inson huquqlari Huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sud qora kursisiga olib kelingan 5 erkak va 3 ayol shu yilning aprel va may oylarida hibsga olinganlar. Xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Dasturimiz davom etadi qisqa bir e'londan so'ng.
Ozod Skype – Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype – Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qarataman. Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasi prezidiumi Uzur Rabita, ya'ni O'zbekiston MTS bilan bog'liq vaziyatdan chuqur xavotir bildirib, bu hol Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rossiya Savdo-sanoat palatasi biroq kechroq bo'lsa-da O'zbekiston Respublikasi davlat organlarining mobilniy telesistema ochiq aksionerlik jamiyati shuba shirkati Uzdun Rabitaga nisbatan olib borayotgan xatti-harakatlardan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Chorshanba kuni rasmiy saytida e'lon qilingan Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidiumining maxsus bayonotida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari amalga oshirayotgan choralar mamlakatning foydali investitsiya muhiti taraqqiyotiga, Rossiya va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasidagi o'zaro foydali hamkorlikning mustahkamlanishiga to'sqinlik qilishi ta'kidlanadi. Idoraning rasmiy pozitsiyasini Ozodlik radiosiga ochiqlagan Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidiumi a'zosi, TPP Inform bosh direktori Sergey Nebrenchin jumladan bunday dedi.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации является ведущим объединением бизнеса в России и согласно её уставным функциям и задачам она занимается
Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasi Rossiyadagi biznesning eng ilg'or birlashmasi sanaladi. Va o'zining nizomidagi majburiyatlar va vazifalariga binoan Rossiya biznesining ham mamlakat ichkarisida, ham mamlakat tashqarisida taraqqiy etishiga ko'maklashish deb biladi. Shu sababli NTSning O'zbekistonda muammolar yuzaga kelganidan so'ng Savdo-sanoat palatasi o'z yig'ilishlaridan birida bu masalani ko'rib chiqib, tegishli bayonot hozirladi. Biz shu tariqa ikki birodar mamlakat o'rtasida tadbirkorlik sohasidagi hamkorlik munosabatlari uzilmasligini ta'minlash niyatidamiz, dedi Sergey Nebrenchin. Ozodlikning nima uchun Rossiyaning biznes sohasidagi eng ilg'or uyushmasi bunchalik kech MTSning O'zbekistondagi muammolarga o'z e'tiborini qaratdi, deya bergan savoliga Rossiya Savdo-sanoat palatasi rasmiysi bu savolga izoh berilmasligini aytdi. Eslatib o'tish joizki, Rossiya Savdo-sanoat palatasi bayonoti mobilni telesistema shirkati joriy yilning 17-iyulida O'zbekiston bo'ylab aloqa uzatishni to'xtatgani, Uzdun Rabitaning barcha mol-mulk hibs va musodara etilgani, avgust oyi oxirlarida O'zbekiston bozoridan chiqib ketishi munosabati bilan o'z aktivlaridan 1 milliard dollardan ziyodroq mablag'ni chiqarib tashlagani hamda moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Uzdun Rabita rahbariyati ustidan 27 avgust kuni Toshkent shahar sudida mahkama boshlangandan keyin qilindi. Shunga qaramasdan Rossiya Savdo-sanoat palatasi rasmiy vakili Sergey Nebrenchin O'zbekiston rahbariyatining MTSga uyushtirgan bosimi allaqachon teskari natija berayotganini ta'kidladi.
Вы знаете, последствия есть уже. К этому привлечено внимание общественных средств массовой информации, и я думаю, что каким-то...
Bilasizmi, buning oqibatlari allaqachon sezilmoqda. Bunga butun jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratildi. Ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar yomonlashmasligi uchun biz o'z qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatamiz, deya aynan qanday choralar qo'llanilishi mumkinligini aytmadi Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidiumi a'zosi Sergey Nebrenchin. Ayni paytda 27 avgust kuni Uzdun Rabita ustidan boshlangan sud mahkamasi 2 hafta davomida barcha sud ishtirokchilari va guvohlarni so'rashga va 12 sentyabr kuni taraflar muzokaralariga o'tishga ulgurgani xabar qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aziz tinglovchi, ayni mavzu borasida bir e'lonni sizga eslatib o'tsam, O'zbekistonda faoliyati to'xtatilgan Uzdun Rabita, ya'ni MTS mobil operator egasi, Rossiyaning MTS shirkati strategiya bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker Ozodlik muxlislari savollariga javob beradi. Janob Michael Hacker bilan eksklyuziv intervyu kelayotgan juma kuni o'tkaziladi. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, Ozodlikka ma'lum qiling. Erkin mikrofon telefonlari orqali, raqamlari orqali yoki Skype orqali, Ozod Skype, shuningdek Ozodlikning internetdagi Ozodlik saytimizga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin hamda Ozodlikning elektron pochtasiga ham jo'natishingiz mumkin. Demak, ushbu eksklyuziv intervyu ertaga juma kuni o'tkaziladi. Savollaringizni kutib qolamiz. Demak, bu savollar aynan MTS taqdiri bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni tinglash imkonlari kengaymoqda. Bizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 sentyabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra endi ish beruvchilar ishchilarga mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining kamida birinchi razryadi bo'yicha haq berish kerak. Bu eng kam ish haqining 2 barobari demakdir. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 10-sentyabr kuni imzoladi. Qonun 11-sentyabrdan kuchga kirdi. Mazkur qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 21-iyun kuni qabul qilindi va 30-avgust kuni Senat tomonidan ma'qullangan edi. Qonun O'zbekiston Mehnat kodeksiga o'zgartirish kiritilishini ko'zda tutadi. Bu o'zgartirishga ko'ra eng kam ish haqi miqdori mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining birinchi razryadidan kam bo'lmagan miqdorda belgilanishi lozim. O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, endi ish beruvchilar ishchilarga eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida ish haqi to'lashga majbur bo'ladi.
Avval bizda nolevoy stavka bilan belgilanardi. Nolevoy stavka bu eng kam ish haqi bilan bog'liq edi. Hozir xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarini xodimlariga u xo'jalik yurituvchi subyektni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar eng kam ish haqini belgilangan eng kam ish haqini 2 barobar miqdorda o'rnatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni birinchi sifatda misol uchun 72,255 so'm bo'ladigan bo'lsa eng kam ish haqi. Endi to'lanadigan eng kam ish haqini miqdori shuni 2 barobar miqdorda bo'ladi. Ya'ni 144,710 so'mdan iborat bo'ladi. To'lanadigan oylik ish haqi eng kam miqdori birinchi razryad bilan belgilanadigan bo'ldi,
deydi iqtisodchi. Orif Hoshimovga ko'ra, endi ish beruvchi ishchini 144,710 so'mdan kam oylik bilan ishga qabul qila olmaydi.
Bu yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagruzkada. Bu ish beruvchilar ko'proq xarajat qiladi, ish beruvchilar ko'proq soliq to'laydi ish haqi bilan bog'liq. O'zimizdan kimdir bitti, kimdir yutqizdi. Yutganlar bu yollanma ishchilar, yutqizganlar bu ish beruvchilar. To'ppa bundan ziyon ko'radigan haligi kichik biznes subyektlari bo'ladi. Chunki ular odatda o'zlarini xodimlariga, mana savdoda, maishiy xizmatda, oshxonalar kichkina oylik belgilab qo'yganda 72,255 so'm. Qolganini o'zlari hisobda qilishardi,
deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir Qozog'istondagi Yevrosiyo milliy universiteti dotsenti Safarboy Jubayevning aytishicha, eng kam ish haqi mamlakatdagi iste'mol savatchasi miqdoriga qarab belgilanadi.
Eng asosiyi pokupatelskiy korzina deydi, potrebitelskiy korzina. Shundan kelib chiqiladi. Ya'ni ishlaydigan odamlarni bir oyda qancha eng kam miqdordagi yashash hali potrebitelskiy korzinasi hisoblab chiqiladi. Shuni davlat korxonasi bo'ladimi, shaxsiy korxona bo'ladimi, bir odamga ishlaydigan odamga oylik to'lagan vaqtda shu minimaldan yuqori bo'lsin degan talab qo'yiladi. Lekin bu har bir davlatda shunaqa bo'ladi degan gap emas. Buni Mehnat vazirligi ishlab chiqariladi. Hali Mehnat vazirligi hali potrebitelskiy korzinani aniqlaydi. Potrebitelskiy korzina, masalan, pensionerlar uchun bir $30 bo'lsa, ishlaydiganlar uchun $40 bo'ladi-da. Keyin shu aytadi, minimal ish haqi $40 bo'lsin deydi.
Deydi Safarboy Jubayev. Iqtisodchining aytishicha, Qozog'istonda eng kam ish haqi degan normativning o'zi yo'q, faqat eng kam iste'mol savatchasi degan kriteriya bor. Safarboy Jubayevga ko'ra, hozir bu mamlakatdagi eng kam iste'mol savatchasi 18,000 tanga yoki $130 tashkil etadi. O'zbekiston hukumati esa shu paytgacha eng kam iste'mol savatchasi narxiga oid haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilmay keladi. O'zbekistonda hozir eng kam ish haqi 72,355 so'm. Bu rasmiy kursda $37, qora bozor kursida $26 tashkil etadi. Toshkentlik matematika o'qituvchisi Shavkat Badalovning aytishicha, o'zbekistonliklar uchun iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumot mavhum bo'lib qolmoqda.
Biz xomaki qilib hisoblab chiqqanimizda faqat shu boquvni o'ziga zo'rg'a yetadigan mana shu summa edi eng kam oylik ish haqi. Lekin bu davlat tomonidan potrebitelskiy korzinaga ketadigan rasvotni hech biron bir joyda na oshkora qilishmaydi, na bir muhokama qilishmaydi. Xalq uchun mavhum bu narsa,
deydi Shavkat Badalov.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlashingiz kerak bo'ladi. Sizni do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'laman. Demak, dasturimiz davom etadi. Endilikda o'zbek deputatlari o'z vakolatiga kirmaydigan va'dalar berishi va o'z saylovchilarini yolg'on va'dalar bilan aldashi qonun yo'li bilan taqiqlanishi mumkin. Shukurlarda O'zbekiston parlamentining quyi palatasi deputatlari aynan shu masalada saylov bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritishni muhokama qilmoqdalar. Xo'sh, siz saylagan deputatlar bergan va'dasining ustidan chiqqanmi? Ozodlik tinglovchilariga shu savol bilan murojaat qildik.
Qirayam deputatlari bor. Ustidan ham va'dasining ustidan chiqadi, to'g'ri, sizlarda.
Endi Husan aka, shu so'zini ustidan chiqqanda qaysi biri bergan so'zini ustidan chiqdi? Bir misol keltirasizmi?
Keyin deputatga ishimiz chiqqan yo'q. Shu chiqqanlarim ishini qilib beryapti, shukr.
Masalan, nimani qilib berdi, nimani?
Men endi konkret aytolmayman, to'g'ri, konkret aytolmayman. Sizga nima bildirdi? Masalan, bir xil shikoyatlarda-ku, pulini ololmaydi. Mana shularni deputatga beryapti, aralashib tushunasizmi?
Qayerdan pulini ololmaydi?
Masalan, bir xil tovarlarni pulini ololmaydi, yo boshqa bir pulini ololmasa, shularni bir gazib beradi. Bir xil plastikka bo'lgan pullarni ham yetkazganlarda, shularni olib berganlarni eshitdim.
Endi o'sha deputatni kimligini saylab yuborgan aholini 99% kim ekanligini bilmaydi. Hatto ularni oxirgi yillarda qayerda yuribdi, basharadiki, nima va'da bergan, mutlaqo bolagi saylovchilar bilan uchrashmaydida, va'dani berib boraveradi, senatda borib o'tiraveradilar.
Abdurayim aka, shaxsan o'zingiz kimni saylaganingizni bilasizmi, eslaysizmi?
Yo'q, hatto o'zim ham bilmayman. Saylovchi kim, men qanday murojaat qilishim kerak, u bilan uchrashishim kerak. Mana men bu narsani butun nima eshitsin, bular uyalsin bo'lagi aybdorlar degan maqsadda aytyapsan.
Abdurayim aka, o'sha deputat bilan uchrashuvlar bo'ladi, saylov oldi. Shu uchrashuvlarda hech qatnashmaganmisiz?
Yo'q, yo'q, qatnashganim yo'q. Hatto bu men yashayotgan hududda uchrashgan saylovchilardan bilmayman.
Endi men yashab turgan joyda, men yashab turgan qishloqda deputatlar qisman yordam bergan, nima uddasidan chiqqan, qilgan narsalari haligi o'zlarini deputatlik deputat bo'lsam mehmon deb bunday ishlar qilishga xalqqa juda o'zimni ko'rsata bilaman deb va'da berganni uddasidan chiqqan edi.
Masalan, aka qaysi bergan va'dasini ustidan chiqdi? Misol keltira olasizmi?
Endi shu nima o'zlari sizlarga samolyot yo bir narsa olib beraman deb aytmagan, lekin shu haqiqat uchun kurashaman. Agar birorta masala nima bo'lsa, Toshkentda parlamentda olib chiqaman shu masalani degan gaplari bo'lgan. Lekin shu to'g'risida bir ikkitasi murojaat qilganda, Toshkentda yuqori organlarga murojaat qilganlari deputat sifatida.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Chorshanba kuni Liviyada amerikalik 4 diplomat o'limiga sabab bo'lgan hujumlar ortidan AQSh barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Kecha Liviyada Muhammad Payg'ambar haqidagi film ustida kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limi bilan yakun topgandi. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab davlatlarida ham Muhammad Payg'ambar haqidagi film noroziliklarga sabab bo'lmoqda.
To'rt amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodachisini kiritgan mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash bilan shug'ullanadi. Amerikada tasvirga olingani aytilayotgan Muhammad Payg'ambar haqidagi filmdan g'azablangan qurolli olomon chorshanba kuni Benghazidagi AQSh konsulxonasiga bostirib kirgan, granatalar uloqtirilgan hujum oqibatida AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotgandi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumni qoralab qotillar jazolanishini aytdi.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous
Qo'shma Shtatlar bu mudhish hujumni qoralaydi. Liviya hukumati bilan birga diplomatlarimiz xavfsizligini ta'minlashga harakat qilamiz. Shu bilan birga men barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarimizda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ko'rsatma berdim. Liviya hukumati bilan birga fuqarolarimizga hujum qilgan qotillarni jazoga masalasiga tortish bo'yicha ham ish olib boramiz deya bildirdi janob Obama. O'z navbatida Liviya rahbariyati ham Benghozidagi hujumlarni qoralab, javobgarlarni jazoga tortish uchun bor imkoniyatini safarbar qilajagini aytmoqda. Ayni paytda Benghozidagi hujumlarni qator davlat yetakchilari qoraladi. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo ham Benghozidagi hujumlarni qoralarkan, begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi deya ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Liviyada AQSh diplomatlarining o'ldirilishidan larzaga kelganini bayon qilgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga yo'llagan rasmiy telegrammasida janob Lavrov mazkur hujumlar terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi birgalikda kurash olib borilishi lozimligini taqozo etayotganini ta'kidlagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa Amerikada tasvirga olingan Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi filmni qoraladi. Liviyadagi noroziliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida Muhammad payg'ambar hayoti haqida tasvirga olingan film sabab bo'lgani aytiladi. Islomni haqoratlash so'z erkinligiga kirmaydi deya aytgan Hamid Karzai ayni paytda afg'onlar Muhammad payg'ambar haqidagi filmni ko'rmasliklari uchun Afg'onistonda internetdagi YouTube portali vaqtincha to'silgan. Ayni paytda Benghozidagi AQSh konsulxonasiga hujum oldindan rejalangan bo'lgani haqida aytilmoqda. Washington rasmiylariga ko'ra, AQSh elchisi hamda amerikalik yana 3 diplomatning o'limiga sabab bo'lgan chorshanba kungi hujumlarni Marg'ibdagi Ansor ash-Shayriya va Al-Qoida qurolli guruhlari uyushtirgan bo'lishlari mumkin. Shuningdek, Benghozidagi hujum Al-Qoida rahbarlaridan biri Abu Yahyo al-Libbi o'limi uchun qasos ekani ham taxmin etilmoqda. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab mamlakatlarida ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda bu film. Bugun Misr poytaxti Qohirada film Islom dinini mazah qilganini aytgan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan. Yamanda ham xuddi shunday holat yuz bergani aytilmoqda. Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azabga to'lgan namoyishchilar poytaxt Sanadagi AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan payt politsiya xodimlari osmonga qarata o'q uzib ularni tarqatishga harakat qildi. NATO esa Afg'onistondagi kuchlarni ehtimoliy zo'ravonliklar xavfidan ogohlantirgan. Kecha Liviyada aynan shu film ustidan kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiryapmiz va ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Afg'oniston poytaxti Kabulda ilk bor ayollardan tashkil etilgan harbiy qism tashkil qilindi. Aytilishicha, ushbu harbiy qismga Buyuk Britaniya istilosiga qarshi janglarda qatnashgan afg'on ayoli Malalay nomi berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kabuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston milliy armiya saflariga jalb etiladiganlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bo'limi boshlig'i general Aminullo Patyonay panshanba kuni poytaxt Kobulda Malolay nomidagi ayollar harbiy qismining 15 kishi ayol mansabdorlari tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, kelasi 5 oy davomida yana 200 kishi atrofida ayol harbiylar tayyorgarlikdan o'tkazilib, mazkur qismga xizmatga kiradilar. General Patyolayning aytishicha, ushbu qism ayol harbiylari ayrim bo'limlar jumladan harbiylarni ta'minlash, idorachilik va kompyuter kabi bo'limlarda xizmat qiladilar. Shuningdek, bu harbiy qism ayol xizmatchilari poytaxt Kobuldan bo'lak atrof viloyatlarda faoliyat olib boradigan harbiy qismlarda ham xizmat qilishlari mumkinligini ta'kidladi. Harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazi o'qituvchilaridan biri mazkur markazda harbiy ta'lim olgan ayol mansabdorlar qobiliyatini oshirish uchun muayyan ta'lim rejalari amalga oshirilishi borasida gapirdi.
Hamshon Baxshonosimoda qarorgoh va ba'd az
Malolay nomidagi harbiy qismga xizmatga kirgan mansabdor ayollardan biri Siddiqa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hozirgi kunda Kobuldan bo'lak atrof hududlarga borib xizmat qilishga tayyor emasligini ma'lum qildi.
Xo'p, masalan, sharoitimni amniyatiy qismasida ki zanona metona masalan da viloyat FAY vazifa qilaman.
Siddiqa xonim safdoshlaridan boshqa biri afg'on ayollarining mamlakat xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlari bilan mazkur kuchlar qobiliyati oshishini ta'kidlab, afg'on ayollardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlarini so'radi.
Tamam xoharon ki, dar har joyi ki sadoy ma meshnavan yo mebinan, e payomadorim ki barda milliy bi payom.
Afg'oniston milliy armiyasi va milliy politsiyasi saflarida bundan oldin ham sanoqli ayollar xizmat qilib kelganlar. Darvoqa, mamlakat tarixida harbiy ayollardan mamlakat armiyasi chorchubasida ilk bor harbiy qism tashkil etiladi. 2014 yil oxirida xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi. Undan so'ng mamlakatni himoya etish vazifasi to'laligicha Afg'oniston kuchlari elkasiga yuklanadi. Afg'on ayollarini armiya saflariga jalb etish mamlakat xavfsizlik kuchlari soni hamda qobiliyatini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugun ozod javob orqali xorijga chiqqan o'zbekistonliklar agar pasportini yo'qotib qo'ygan taqdirda qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardonov Nodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011 yil pasportimni yo'qotdim. Kvartiramizga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi, to'g'risini aytaman. Rossiya Sankt-Peterburg shahridaman. Lekin pasportimni yo'qolganiga men 1 yil bo'ldi pasportimni o'zimda ham. Ketolmayapman uyga. Kvartiraga bostirib kirgan, shu vaqtda pasport, maskot, telefon, hamma narsani o'zgartirib olib chiqib ketgan. Men bez pasport yuribman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Yakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться заявление в полицию по месту пребывания. Когда он приехал и зарегистрировался, в течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. Всего фотографии с этой справкой он...
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomeri va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sana Sezim huquqiy markazi yuristi Marat Yakubov. Aziz mushtari, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ozod javobga kelgan boshqa savollar bilan ham sizni tanishtirib o'tsam, jumladan Surxondaryolik Nosir aka so'raydi. Rossiyaning chegara postlarida o'zbek muhojirlardan 100 rubldan 300 rublgacha pul olinadi. Bu qanchalik qonuniy? deb so'raydi Nosir aka. MTS O'zbekistonda qachon ishga tushadi deydi Moskvada o'qiyotgan o'zbek talabasi. Green Card lotereyasi Amerikada yashash va ishlash huquqini beradi. Boshqa davlatlarda ham xorijliklar uchun shu kabi imkoniyatlar bormi deya so'raydi. Rossiyada 12 yildan buyon ishlab yashayotgan samarqandlik 29 yoshli Shokirbek. Shuningdek, Sankt-Peterburgda ishlayotgan termizlik Nargiza O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qay tartibda chiqish mumkinligi haqida so'raydi. Xorijdan texnika, masalan, kompyuter, telefon va televizorni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha soliq to'lash kerakligi bilan qiziqqan o'z ismini yozmagan Ozodlik tinglovchisi Ozod javob bu savollarga ham javob topishga harakat qiladi. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlik Mobi yordamida O'zbekiston ichkarisidan mobil telefonlaringiz orqali saytimizga kirib o'qiy olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.